Visu triju Baltijas lauksaimniecības ministru uz tikšanos Mārpils mūžā ieradās jau vakar, lai pirms nākamnedēļ Briselē gaidāmā Eiropas Savienības samita par nākamo Eiropas daudzgada budžetu precizētu valstu pozīcijas lauksaimniecības jautājumos. Latvijas zemkopības ministra lēmdota straujuma atzīst, ka sarunas nebija vieglas.
Diezgan, jāsaka, mums bija arī ļoti sarežģīta tikšanās, pat cik Briselē arī cita līmeņa cilvēki šobrīd runā un gatavo mūsu valstu kopēju pozīciju vēstnieki, un mēs visu laiku saņēmām šo informāciju. Protams, ne jau lauksaimniecības ministri. To lēma valstu vadītāji.
Ministri atzina, ka Baltijas valstīm Eiropas Savienības daudzgada budžetā ir dažādas intereses, un zemniekiem būtiskajā tiešmaksājuma jautājumā ir izdevies vienoties, ka atšķirīgie tiešmaksājumi Eiropas Savienības līmenī ir jāizlīdzina straujāk nekā piedāvāts.
Tas ir ļoti vispārējs viedoklis. Es negribu precizēt, kāpēc tas ir tik vispārējs. Nu, mums ir dažādas, tomēr, katrai valstī savas intereses. Nevis lauksaimniecība, bet vispār kopumā valstī. Līdz ar to šis ir tas, ko mēs varam kopā pateikt. Mēs uzskatām, tuvināšanās jābūt ātrākai, nekā ir šobrīd piedāvāts.
Latvijas nostāja nav mainījusies. Latvijas zemniekiem tiešmaksājumi 80% apmērā no Eiropas vidējā līmeņa jāsaņem jau no 2014. Gada. Pēdējā oficiālajā Eiropas priekšlikumā šo līmeni piedāvāts sasniegt pakāpeniski 7 gadu laikā. Lietuva neprecizē savu nostāju par vēlamo tiešmaksājumu līmeni, taču norāda, ka dara visu savu zemnieku labā. Turpina Lietuvas lauksaimniecības ministrs Vigīlijs Jukna.
Diskusija.
Tas tiek runāts augstākā līmeņa sarunās. Mēs gribam maksimumu, ko var izdarīt, un mēs to darām. Rezultāts jau būs pavisam drīz. Vajag pagaidīt nedēļu. Mēs zinām, ka kopējais Eiropas budžets samazinās, bet mēs gribam, lai finansējums lauksaimniecībai tik ļoti nesaruktu, un mēs saviem zemniekiem cenšamies panākt vislabākos nosacījumus.
Igaunijas lauksaimniecības ministrs Heilirs Valdors Sēders atzīmē, ka Igaunija vēlētos, lai tās zemnieki tiešmaksājumos saņemtu 90% no ES vidējā līmeņa un iespējami ātrāk, taču šāds līmenis arī turpmākajos 7 gados nav reāli sasniedzams. Būtu labi, ja Igauņu zemnieku tiešmaksājumi līdz 2017. Gadam pakāpeniski sasniegtu 75% no vidējā līmeņa, sacīja ministrs.
Nereāli ir arī 80% no 2014. Gada. Vajag skatīties, ko ir reāli panākt. Mēs visi gribam vairāk. Lietuvas, arī Latvijas un Igaunijas nostāja ir, lai konkurences nosacījumi būtu vienlīdzīgi. Tā ir pirmā prioritāte, domājams, arī latviešiem un lietuviešiem. Tā kā 80 vai 90% varam izteikt dažādus procentus, bet tie nav reāli.
Jau vēstīts, ka nākam ceturtdien Briselē atkal ieradīsies visu Eiropas Savienības valstu vadītāji, lai sēstos pie sarunu galda un lemtu par nākamo Eiropas Savienības 7 gadu budžetu un tajā atvēlamo naudu lauksaimniecībai. Ilze Zālīte, Latvijas radio.